Vážení diváci Britských listů, vítám vás u rozhovoru dnešního. Jako hosta máme Vojtěcha Oháče, šéfredaktora a zakladatele serveru Voxpod, který se věnuje zahraniční publicistice. A budeme s ním hovořit právě o zahraniční publicistice a o tom, jak je zastoupena nebo nedostatečně zastoupena v českých médiích. Tím bych si dovolil předat slovo svému hostu. Vojtěchu, jak to vidíte vy? Myslíte si, že zahraniční publicistika má své místo v českých médiích dostatečně zastoupeno, nebo si myslíte, že převažují domácí témata? Zkrátka, že ten český mediální diskurs, jak bych si třeba dovolil říct já, je velmi introspektivní, zaměřený především právě na tu domácí scénu.
Zdravím a díky za pozvání. Tak vlastně ono odpovědí pro mě je to, že Voxpod vůbec vznikl, protože začínal novinařit na Krymu při okupaci, pak při válce na Donbasu, následně při uprchlické krizi. A v tu dobu to byl vlastně začátek novinařiny v době, kdy hýbou médií a jako na titulkách jsou poměrně pravidelně zprávy ze zahraničí. Reportéři vyjíždí, zjišťují, celá země je vystrašená, co se to v tom zahraničí děje. A poté, co dozněly tady ty tři velké události, tak vlastně mi přišlo, že média, kam jsem dřív nabízel tady ty texty, jako že jedu na Donbas do války a podobně, nebo jedu něco dělat do světa, tak najednou o to dost jako ochladl zájem s tím, že ne, teďka je potřeba dělat něco jiného. Případně jsem v Polsku, ale Polsko jsme před dvěma měsícema měli, takže ho nebudem dávat znovu a mně přišlo, že vlastně na 10milionovou zemi, která je vlastně definovaná tím prostředím, ve kterém je, kde vlastně velice málo, co se děje, jako co má počátek, vyloženě domácí počátek, většina jako trendů, které se tady dějou politických anebo společenských, tak má počátek někde jinde, ať už v Evropě nebo globálně. A vlastně ty média, že to nereflektujou, taky jakože nevýždí reportéři moc do světa. Máme tady vlastně jako velice málo médií, které si dovolí nebo můžou dovolit vysílat lidi k těm aktuálním událostem, tak jsme si řekli, že vlastně to je dost velká chyba, vlastně jako škoda, že nemáme vlastní pokrytí. Pak hodně lidí mi taky řekne na to, no ale my čteme zahraniční, Independent, Guardian, New York Times. My jsme to začínali s tou představou, že vlastně ono, jako to, co je psané pro britské publikum, co je psané pro americké publikum, tak nemusí být 100% relevantní pro české publikum, takže nám to tady hodně chybělo a tím pádem jsme založili médium, které se věnuje jenom tady tomu právě z toho nedostatku.
No, to je právě hrozně zajímavé, co říkáte, jak jste zmínil právě tu kombinaci toho, dejme tomu, česko-zahraničního pohledu, že zkrátka to není jenom o tom, že čteme zahraniční zpravodajství, ale že vlastně ho nějakým způsobem dáváme do kontextu i v kontextu toho, co se děje na té domácí mediální scéně. A rovnou bych se teda zeptal, když jste zmínil Ukrajinu, jak vnímáte zpravodajství o Ukrajině nebo respektive o hromadění ruských vojsk v okolí Ukrajiny, ať už na ruském území nebo nebyl ruském území, v kontextu zpravodajství v Česku dneska. Změnilo se něco od té doby, kterou jste zmiňoval, kdy jste vlastně vy sám byl na Krymu?
Já to nejsilnější, co tam vidím, co je docela zajímavý pohyb, který se velice, velice pomalu dostává z té Evropské unie, úrovně i na tu českou, tak je nějaké jako přemýšlení o tom, jestli vlastně zájmy NATO, jakože máme nějaké NATO, které se nějak vyjadřuje k té současné situaci na Ukrajině a jako hledá se nějaký konsenzus na to, jak budeme reagovat, kdyby došlo třeba ještě k větší eskalaci. A vlastně v Evropě už ta otázka existuje nějakou dobu, vlastně by byla teď docela, jako během posledního roku se několikrát zvedla, jako to, jestli Evropská unie nebo Evropa, evropské země, dejme tomu, mají stejné zájmy jako Spojené státy v těch konfliktech. Hodně se to zvedalo kolem války v Sýrii už dřív, kdy vlastně nebo jako Iráku, dejme tomu, kdy vlastně země, která je za oceánem, taky zdaleka neovlivní důsledky toho, co se děje na Blízkém východě jako země v Evropě, bys nějaká migrační krize. Teď to samé vlastně u Ukrajiny, kdy vlastně Amerika neriskuje zdaleka tolik tím, když se tam rozpoutá nějaký průšvih, tak jako neriskuje tolik jako Británie a Británie neriskuje tolik jako my, kteří jsme v bezprostřední blízkosti, takže je vlastně zajímavý, zvlášť tady u těch bezpečnostních krizí, jako blízko hranic Evropy, se koukat na to, kdo má reálně jaký zájem, jo, a kdo bude důsledky té krize třeba nést. A myslím si, že v českých médiích se tady to pořád moc nerozlišuje. Jde vidět, že v Německu, ve Francii třeba ta debata je mnohem větší, jo, je o tom, jako jestli je v našem zájmu, byť je to třeba morálně správný, pomoct Ukrajině, tak vlastně jakým způsobem jí pomůžeme. Jo? Jestli jim pomůžeme tím, že budeme hrotit třeba ten konflikt a budeme ochotní jako dávat nějaké garance, které ve výsledku nejsme ani ochotní, jako schopní třeba splnit a kam až jako to jsme schopní vygradovat, tak vlastně vidíme, že ten jako přístup třeba Francie, Německa často bývá trošku zdrženlivější s tím, hele, Ukrajině musíme pomoct, ale bude to trvat třeba o něco díl, protože si nemůžeme dovolit, aby to jako okamžitě vygradovalo jako do nějakého odebřeného konfliktu v našem bezprostředním sousedství. A to mi přijde, že třeba v Česku pořád ještě vůbec není, že tady je ten jako narrativ, vlastně zájmy Ameriky a Česka jsou úplně stejný, takže když něco dělají oni, tak je to v pohodě i pro nás a vůbec se to nespochybňuje. A jako ono to není o tom, že máme na, jako v tom třeba teď Ukrajinu nechat samotnou, ale je to o tom jako dvakrát přemýšlet, jako co doopravdy si můžeme dovolit a co je to, co pomůže a co je spíš to, co ublíží.
Myslíte si, že právě tadyhle to, čeho jste se dotkl a sice to, že ty zahraniční události jsou často třeba jaksi spojovány s většími mezinárodními bloky, tak vlastně v konečném důsledku ovlivňují i to, že ta česká politika, a teď myslím v tomhletom případě domácí i zahraniční, tak trošku tápe v tom, jak se trošku umístit nebo zakořenit v rámci třeba Evropské unie.
No, my myslím, že je to rozhodně pravda, jako hlavně v tom, že u nás jako reálně neexistuje debata o zahraniční politice, bych řekl. A to je taky jako naše velká bolest, si myslím, kterou se snažíme aspoň nějakým způsobem napravit. Ale jako tady debata je jako minimální. Já bych řekl, že tady je jako křik dvou stran. Jedna strana jsou atlantisti, druhá strana jsou spíš takový ti, já bych neřekl úplně jako, že jsou proruští. Jo. Já bych řekl, že jsou to spíš nějací jako národovečtější realisti, kdy se jako bojujeme o to, jestli se máme upnout k západu, anebo jestli jako žít v nějakém prostředí jako národních států, kdy máme víc spolupracovat, dejme tomu právě třeba i s Ruskem, protože přece jenom je to velká blízká země, která má nějaké jako historické jako spojnice s náma. A ty dvě strany na sebe akorát řvou, mám pocit, ale jakože by fakt mezi tím něco vznikalo, tak to je ojedinělý. Jo. To, jako, a lidi se vlastně mně přijde, že občas bojí vnášet tohle, jako tu střední cestu, protože se vlastně nezavděčí nikomu. Já to znám od nás, že vlastně ono to není moc dobré. Ono, když člověk napíše, že NATO je super, tak má okamžitě podporu jedné skupiny, když napíše, že Rusko je super, tak má podporu druhé skupiny a když jako hledá nějakou vlastní cestu, což je jako třeba úplně běžný v Polsku, že? Jako nepřekládají se knížky tolik zdaleka jako v Polsku nebo v jiných zemích, dejme tomu. A celkově to tady intelektuálně takové jako bolestivé to trochu jako sledovat, že tady jako moc toho nevzniká a přemýšlet jako ještě nad nějakým, jako ještě jsme se tam nedostali. Já myslím, že to přijde brzo, ale ještě jsme se nedostali jako do bodu, kdyby jsme si řekli, hele, Česko je nějaká země se specifickou historií, specifickýma kapacitama a mohla by toho nějak využívat, ať už ve východní Evropě nebo na Blízkém východě nebo někde jinde. Ono je blbé, že vlastně veškerá kontinuita, co byla jako z první republiky, ale třeba pak i jako mezi tím 48. a 89., tak je přetrhaná a teď mně přijde, že pak tam byly jako nějaká lidskoprávní tradice, která už jako taky se řeklo, že teda asi jako nebude do budoucna to ono. A vlastně ale nemáme, jako už jsme popřeli vlastně všechno, ale nestvořili jsme nic nového, jako za čím by se dalo stát.
Redukování veřejné debaty v Česku na takové metanarativy, tak vlastně ve výsledku vedou k tomu, že my vlastně tomu zahraničí dost dobře nerozumíme. Jo? Příklad, když jste zmínil to Rusko, tak já samozřejmě teď tím, co řeknu, tak nechci šmahem dávat nějaké rovnítko mezi českou privatizací a ruskou privatizací. Ale přesto si myslím, že kdybychom se například věnovali více té ruské privatizaci a vůbec tomu vývoji v Rusku v 90. letech, tak by to mělo taky velký přínos do naší vlastní debaty a sebereflexe o 90. letech v Česku.
My máme jako hrozně selektivní přístup k tomu mezinárodnímu dění, ale jako za to může i školství, že jo, do velké míry tam to začíná a pak ty média, které vlastně by nějakým způsobem měly být pokračováním podle mě toho vzdělávacího systému, tak to taky vůbec nedělají, takže vlastně člověk nemá odkud vlastně mít nějaký komplexní pochopení třeba jako už jenom těch nejmodernějších jako dějin toho, co se dělo. Že když se udělá téma během 2 dnů od toho, co vypuklo, tak to má obrovský, jakože to je takové to, že všichni jsou najednou experti na něco a všichni čtou, nakoukávají a tak. A pak to okamžitě zase zapomenou. A je to částečně dané i tím přístupem, co znám z médií, takové to, hele, o Polsku jsme psali před 3 měsícema, tak teď tím nebudeme otravovat lidi znova, že by tam bylo Polsko. Takže tady ty média dost často fungují, takže jako nechají čtenáře, mu dají akorát čas na to, aby zapomněl, že nějaký jako téma v tom zahraničí existuje a pak mu ho teprve jako znovu obnoví. A ve výsledku je to tak jako vlastně matoucí. Jakože já si myslím, jestli by nějaké zpravodajství, publicistika, jako jestli cílem médií by mělo být nějak jako emancipovat člověka a dát mu vlastně pocit, že se vyzná a dokáže se dobře rozhodovat a když na něho někdo pak jako v kampani politické, dejme tomu, vyjde s tím, že jako budeme mít takovýhle přístup k Německu, tak řekne, jo, to mi dává trochu jako smysl v mojem vidění světa. Mně přijde, že jako naopak u nás pořád ty média jsou hlavně takové, jakože matou člověka v tom zahraničním dění a v té naší pozici ve světě, protože do velké míry taky jako samozřejmě určují to, o čem se bude psát, to, jaký to má jako potenciál klikanosti v titulku. Akorát pak to znamená, že se člověku nějak v hlavě objevují tečky na různých místech. Jednou je to Madagaskar, po druhé je to Chorvatsko, po třetí je to Rusko a zase jako mizí a nezůstane tam nějaký celistvý obraz, což je a jako jak místně, tak historicky. Takže my neumíme chápat přeshraničně, my neumíme chápat jako Evropu jako nějaký celek. My víme o jednotlivých událostech v jednotlivých místech a ta naše mentální mapa by vypadala asi tak, že trochu tušíme, kde je jako nějaký Molenbeek, a že to je jako šílená jako no-go. Víme, že kde je rusko-ukrajinská hranice, že tam jsou ti zlí Rusové, ale působí to jak nějaká středověká mapa, jako kdy ještě většina věcí se neobjevila.
Tady to, co popisujete, tak by bylo hrozně zajímavé asi na samostatný rozhovor popsat v kontextu vlastně vzestupu populismu, kdy ta politika je redukovaná vlastně na takové heslovité témata, kolem kterých se točí celé kampaně. Vy třeba kampaně před volbami v České republice, Green Deal, imigrace, Pirátská strana a podobně. Nicméně, protože se nám čas nachyluje, já se zeptám na poslední otázku. Když jste zmínil Západní Balkán, vím, že se věnujete také společnosti PPF, o které připravujete knihu, tak my jsme na Britských listech v minulosti poměrně obširně psali o obchodu mezi většinově státním Telekomem Srbija, o kterém se široce v regionu hovoří jako o státní instituci pod vlivem Vučičovy vládnoucí strany a o tom, jakým způsobem vlastně se o tom nedeportovalo. Když vás tady mám, dovolím se zeptat, jak vy vnímáte obchod s podobně provázanou státní institucí, která má tak významný dopad na mediální vliv vlastně nejenom v Srbsku, ale v celém regionu Západního Balkánu v kontextu toho, co vy víte, máte nastudováno o společnosti PPF.
No já si myslím, že tak to, kdyby PPF koupila nějaké média nebo prodávala nějaké média jako Putinovi, tak se o tom u nás hodně informuje, ale protože to ten Balkán, tak vlastně si ani nikdo jako neuvědomí, co se vlastně děje. Já si myslím, že vlastně Rusko a Čína jsou jediný země, kde by jako z toho média dokázali udělat titulky u nás tak, aby to kohokoliv zajímalo, jakože že nějaká PPF prodává jako nějaký Telekom. Ale tam je to právě jako to, o čem jsem trochu mluvil. A na několika úrovních se to projevuje. Za prvý, jako nás nezajímá, vlastně nás zajímají, jako nás nezajímá ani Německo. My jsme viděli tu debatu před volbama německýma, klíčová země pro nás naprosto zásadní. To, co vzniká tam, tak bude většinou jako během roku, 2, 3 tady u nás a jako o těch volbách se debatovalo, jako ty články nebyly sdílený, to nebylo jako, že by tady byla seriózní, jako velká debata. Bylo to takový, jako že média si to uvědomovali, že by se o tom mělo informovat, ale jako poptávka potom nebyla skoro žádná. Takže vlastně nás zajímá fakt Amerika, Rusko, jo. možná týka Čína trošku, když roste. Takže jako co se děje na Západním Balkáně, těžko říct. No a druhá věc je to, že ne, jako si myslím, že vlastně my jsme dost zmatení v Česku vůbec v analýze toho jako světa, ve kterým žijeme. A jasně tady víme, že Babiš, že má média, to je problém, tak to už velká část společnosti ví a vlastně jako v uvozovkách díky Babišovi za to, že jako donutil tady těch 10 milionů lidí přemýšlet o vlastnictví médií, jo, protože teprve s ním to přišlo, přestože to bylo kontroverzní, problematický už dřív. Tak to nebylo kontroverzní právě, ale problematický jenom. A teďka už víme tak nějak jako OK, tak vlastnictví médií je důležitý. Ale tak to, když jako v Česku řekneme vůčič, tak asi ne, jako na kolik kruků bychom potřebovali k tomu, aby jsme jako spočítali, kolik lidí vlastně jako se bude trochu orientovat v tom, jaká je jeho agenda a tak. A já si myslím, že zároveň jako PPFka je prostě společnost, která jde tam, kam se jí dovolí. No. Která dělá jiné věci jako v devadesátkách, protože pro devadesátky to je v pohodě a dělá jiné věci teď. Přesto jakože ví, jakože to není úplně, úplně, ale jakože tam, kam jí dovolíme zajít, tam půjde. Takže kam jí dovolí zajít v Srbsku, to udělá. A že by tam jako bylo nějaké jako extra morální hodnocení toho, jestli se to může nebo ne, tak, tak to prostě na to je to prostě firma, na to se tam moc nehledí, ale jako zároveň je to naprosto zásadní a je to vlastně jako člověk by se až divil, že nám je to tak jedno, no, a že vlastně to nějak přecházíme. Je to něco podobného, jako kdyby Orbán u nás nakoupil média nebo jako nějaký jeho blízký člověk a prodal je všechny Babišovi, tak asi tehdy bychom si to uvědomili, protože to daleko a v oblasti, co nás nezajímá a kde máme stejně pocit, že je jenom nepořádek politický a tak, že tohle je v pohodě, tak, tak se to neřeší. No.
No, tam je samozřejmě zajímavé, že zrovna právě nedávno tak skupina PPF prodala jednu ze svých dceřiných firm na Balkáně právě jedné firmě zpřízněné z oligarchii, která kvete právě díky Orbánovu Fideši v Maďarsku. Nicméně, právě protože už nám čas vypršel, tak já už se nemůžu v tomto rozhovoru pokračovat dál a děkuji vám a těším se někdy zase naslyšenou.
Tak díky za pozvání a přeji pěkný zbytek dne.